shtuar se Islami po sulmohet nga forcat e këqija, se besimtarët duhet të luftojnë dhe se duke ju bashkuar grupit, rekrutët do të ndihmojnë të ndërtojnë një vend të ri për muslimanët e vërtet.
But Islamic State is basically fulfilling a lot of these narratives.
Në thelb, Shteti Islamik po e plotson tregimin e tij edhe me vepra në terren. Ai kontrollon territor të gjerë gjeografik. Ai vërtet bën përpjekje të paraqitet si shtet që funksionon plotësisht dhe me tregimin e tij thot se ai është në fakt i vetmi që përmbush të gjitha premtimet, të cilat Al-Qaida dhe organizatat e tjera xhihadiste nuk kanë qenë në gjendje t'i bëjnë në të kaluarën, thot Keller. Si kryetari i Institutit Gjerman për Studime të radikalizmit dhe deradikalizmit, Keller ka folur me 10 luftëtarë që janë kthyer nga Siria dhe Iraku dhe ka zbuluar se motivet e tyre individuale janë një përzierje faktorësh. Ata mund të jenë të zemruar dhe frustruar me situatat jo funksionale në vendet e tyre dhe të armiqësuar nga racizmi i perceptuar dhe përjashtimi në shoqëritë e tyre. Në të njëjtën kohë, ata mund të kenë dëshirë për një aventurë dhe duan të ndihmojnë të tjerët që ata mendojnë se janë në rrezik. Shteti Islamik është treguar i suksesshëm në tërheqjen e njerëzve, pjesërisht për shkak se ka adoptuar të njëjtat teknika të tregimeve me ato që përdor Hollywoodi për krijimin e filmave epik, të cilët joshin audiencë të gjerë. Shteti Islamik tregon tregime duke imituar kulturën pop perëndimore, filmat e Hollywoodit dhe videolojra, thot Keller. Shteti Islamik ka prodhuar versionin e vet të një videoloje, një dokumentar të metrazhit të gjatë, video të shkurtra për Twitter, si dhe ka postuar pamje të betejave në Siri dhe Irak duke përdorur mediat sociale dhe kanalin e tij të shpërndarjes. Zëdhënësi i Shtetit Islamik Abu Muhammed al-Adnani ka deklaruar në vitin 2013 se qëllimi i grupit është të krijojë një shtet islamik i cili nuk njeh kufi. Por disa vëzhgues besojnë se ideologjia e Shtetit Islamik mund të mposhtet nëse shoqëritë perëndimore dhe të tjera bëjnë përpjekje më të mëdha për të ekspozuar realitetin e organizatës përpara rekrutëve potencial. Keller beson se luftëtarët që kthehen nga Iraku dhe Siria në shtëpitë tyre duhet të jenë thelbi i kësaj përpjekjeje. Ai thotë se shumica e tyre që kthehen sot janë njerëz të traumatizuar nga përvojat me Shtetin Islamik, veçanërisht nga brutaliteti i tij ekstrem. Shumë luftëtarë të huaj që kthehen janë jashtëzakonisht të zhgënjur, të tronditur dhe të traumatizuar, thot Keller. Ai mendon se luftëtarët që kthehen mund të jenë zërat më efektiv në komunitetet e tyre për të dekurajuar të tjerët që duan të bashkohen grupit ekstremist. Keller shton se kjo do të kishte efekt më të madh, sidomos nëse vendet e tyre u ofrojnë atyre një shans të dytë dhe pranojnë të integrojnë në shoqëri e jo të burgosin. Një qasje tillë është duke u provuar në disa vende të Evropës Veriore. Autoritetet e qytetit Aarhus të Danimarkës kanë tërhequr vëmendjen ndërkombëtare me përpjekjet për riintegrim që i kanë nisur qysh në vitin 2013. Në këtë mënyrë ato kanë ulur ndjeshëm numrin e rekrutëve të rinj nga qyteti. Gazeta britanike Guardian ka raportuar në nëntor të vitit 2014 se 31 të rinj janë larguar nga qyteti Aarhus për në Siri në fund të vitit 2012 dhe më 2013, por në vitin 2014 vetëm një person ka bërë një gjë të tillë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Republikës së Kosovës përmes një komunikate të lëshuar e ka dënuar dëmtimin e varrezave katolike në fshatin Romaj të Hasit. Thyerjet dhe dëmtimet e varrezave sipas qeverisë janë akte të ulta kriminale të cilat nuk do të arrijnë të cënojnë në asnjë mënyrë raportet vllazërore dhe tolerancën ndërmjet qytetarëve të besimeve të ndryshme. Qeveria tha se qëndron prap familjeve të prekura dhe ka shprehur mbështetjen për banorët e fshatrave Romaj e Dedaj. Varrezat katolike në fshatin Romaj e Dedaj janë demoluar ditëve të fundit, por nuk dihet se cilën ditë saktësisht. Policia në Prizreni ka nisur hetimet, por ende askush nuk është arrestuar. Ukraina ka njoftuar se që nga data 10 janar do t'i ndaloj prodhimet ushqimore ruse që të hyjnë në Ukrainë. Kjo është përgjigje e Kievit ndaj veprimeve të ngjashme të Moskës që kanë hyrë në fuqi nga data 1 janar. Sanksionet nga ana e Ukrainës që janë publikuar në faqen e internetit të qeverisë ukrainase përfshin ndalimin për mishin, peshkun, produktet e qumshtit, si dhe pemët e perimet. Rusia i ka ndaluar produktet ukrainase me 1 janar, duke thënë se një veprim i tillë është i nevojshëm me qëllim të ruajtjes së tregut të brendshëm rus. Si rezultat i 5 sulmeve vetvrasëse në bazën ushtarake irakiane në veri të Bagdadit, sot janë vrarë së paku 15 pjesëtar të forcave të sigurisë, ndërsa së paku 22 të tjerë janë plagosur. Zyrtarët të sigurisë thanë se dy nga sulmuesit i kanë shpërthyer eksplozivët e tyre tek porta perëndimore e kampit Spicer, një ish bazë amerikane jashtë qytetit Tikrit. Tre sulmues të tjerë i kanë shpërthyer eksplozivët e tyre në hyrje të bazës në një pjesë ku shfrytëzohet për trajnim të policisë irakiane. Përmes një deklarate në internet, Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Lideri supremi i Iranit, Ayatollah Khamenei, e ka paralajmëruar Arabinë Saudite për hakmarrje hyjnore pas ekzekutimit të një kleriku shiit musliman i akuzuar nga Arabia Saudite në ndyshimin për mbështetje të terrorizmit. Reagimin nga lideri iranian vjen disa orë pasi që protestuesit në Tehran të Iranit e kanë demoluar ambasadën saudite në Iran. Arabia Saudite të shtunën ka ekzekutuar 47 persona të dënuar për përfshirje në akte terroriste dhe nxitje të dhunës. Kleriku i shquar shiit musliman Nil Amnim është në mesin e të ekzekutuarve. Sulme të reja me armë ka ndodhur sot në bazën ajrore të forcave indiane në qytetin verior Pathankot, një ditë pas sulmeve të militantëve ku janë vrarë 7 ushtarë dhe 4 sulmues të armatosur. Autoritetet thanë sot se së paku 2 persona të armatosur ishin fshehur në bazën ajrore që nga dita e shtunë, kur sulmues të armatosur e kishin sulmuar bazën ajrore. Zyrtarët indian thanë se 2 persona të armatosur janë vrarë në ditën e 2 të luftimeve, por ata shtuan se forcat indiane po luftojnë kundër të së paku 2 sulmuesve të armatosur që gjenden në brendësi të bazës ajrore. Presidenti amerikan Barack Obama është kthyer në Washington pasi që i ka kaluar në Hawaii pushimet e Krishtlindjes. Këto ishin pushimet e tij të fundit dimërore në cilësinë e presidentit. Obama për 2 javë ka qëndruar larg publikut. Ai e ka kaluar pushimin duke luajtur golf me miq dhe ka kaluar kohë me familjen e tij. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendje nga Praga, miru dëgjofshim.